Ķīnas telekomunikāciju aprīkojuma ražotāja Huawei dibinātāja Ženja Zhenfei meita Mena Wanzhou 2018. Gada 1. Decembrī tika aizturēta Kanādā pēc ASV varas iestāžu lūguma. ASV pieprasīja Menas izdošana, jo viņai ASV bija izvirzītas apsūdzības par Savienoto valstu Irānai noteikto sankciju pārkāpšanu. Mena pēc aizturēšanas tika atbrīvota pret drošības naudu un teju 3 gadus atradās mājas arestā savā savrupmājā Vankūverā. ASV gribēja Menu tiesāt par krāpniecību saistībā ar Irānai noteikto sankciju pārkāpšanu un nepatiesas informācijas sniegšanu par to ASV bankām. Ja Mena tiktu atzīta par vainīgu ASV tiesā, viņai varētu draudēt vairāk nekā 30 gadu cietumsots. Tomēr piektdien parādījās ziņas par to, ka Mena panākusi vienošanos ar ASV tieslietu ministriju par apsūdzību atlikšanu. Vienošanās paredz, ka līdz 2022. Gada beigām tiks atlikta pret Menu sāktā krimināla vajāšana un pēc tam apsūdzības varētu tikt atceltas. Mena, kura piektdien attālināti piedalījās Bruklinas tiesas sēdē, neatzina savu vainu, tomēr pamatojoties uz vienošanos ar ASV tieslietu ministriju, apstiprināja, ka atsevišķi fakti lietā ir patiesi. Ja viņa atkāpsies no tiesā sacītā vai to mainīs, tas var pārkāpt vienošanās noteikumus un pret viņu var tikt atsākta krimināla vajāšana. ASV prokurori paziņoja, ka lūgums Menu izdot tiek atcelts, tādēļ Kanādas valdības juristi, darbojoties ASV vārdā, lūdza procesa atlikšanu un atbrīvošanas pret drošības naudu nosacījumu atcelšanu. Rezultātā Britu Kolumbijas provinces augstākā tiesa atbalstīja šo lūgumu, atbrīvojot Menu. Pēc iziešanas no Vankūveras tiesas nama Mena pateicās tiesnesei, saviem atbalstītājiem, Ķīnas amatpersonām un pat Kanādas valdībai par likuma varas ievērošanu.
My life has been turned upside down.
Pēdējos trijos gados mana dzīve bija apgriezta kājām gaisā. Tas bija graujošs laiks man kā mātei, sievai un uzņēmuma funkcionārei. Tomēr es ticu, ka katram mākonim ir sudraba maliņa, un tā tiešām bija nenovērtējama pieredze manā dzīvē.
In my life.
Mena jau izlidojusi no Vankūveres uz Ķīnas pilsētu Šendženu. Neilgi pēc Menas aizturēšanas Ķīnā tika aizturēti un vēlāk par spiegošanu ieslodzīti divi Kanādas pilsoņi. Saistībā ar abu kanādiešu aizturēšanu Pekina tika vainota ķīlnieku diplomātijā, lai panāktu Menas atbrīvošanu. Sekojot Menas atbrīvošanai, Ķīna pēc 1000 dienām ieslodzījumā piektdien atbrīvojusi abus kanādiešus un viņi izlidojuši uz dzimteni. Lūk, Kanādas premjera Justina Trudeau sacītais.
Šie divi vīrieši ir pārcietuši neticami grūtu situāciju, bet tas ir iedvesmojoši un tās ir labas ziņas mums visiem, ka viņi ir ceļā pie savām ģimenēm.
Kā norāda bijušais Kanādas diplomāts Colins Robertsons, fakts, ka abi kanādieši tiek atbrīvoti neilgi pēc Menas iekāpšanas lidmašīnā, skaidri liecina par to, ka šo pilsoņu turēšana ieslodzījumā bija ķīlnieku sagrābšana, lai gan Pekina turpina uzstāt, ka starp abām lietām nav saistības. Rihards Plūme, Latvijas radio.